Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Πολικός εφιάλτης για δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς και Καναδούς. Τους 60 οι νεκροί, 27 στην πολιτεία της Νέας Υόρκης από τον κυκλώνα βόμβα. Πεθαίνουν αβοήθητοι σε αυτοκίνητα και δρόμους μέσα στα χιόνια στους μείον 50. Για κατάσταση πολέμου μιλάει η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης. Κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον βοήθεια ενέκρινε ο Biden, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, παρέλυσαν οι συγκοινωνίες, δεν τελείωσε ακόμα η χιονοθύελλα του αιώνα, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Σε λίγο, ζωντανές συνδέσεις και συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων. Στο άλλο άκρο η Ευρώπη, με θερμοκρασίες και πάνω από 20 βαθμούς, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι Ευρωπαίοι θα περάσουν την πιο ζεστή πρωτοχρονιά στην ιστορία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε ζωντανή σύνδεση με Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο. Θα συνομιλήσουμε ζωντανά και με τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, τον Κώστα Σινολάκη, για τα δύο άκρα του καιρού στον πλανήτη. Θα δούμε ποια εξήγηση δίνει και γιατί χτυπάει χειρό καμπανάκι. Και θα μιλήσουμε και με τον μετεωρολόγο του Real FM, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, που θα μας πει την αναλυτική πρόβλεψη για τον ανοιξιάτικο καιρό στη χώρα μας ως τα φώτα. Τώρα και ο καιρός συντελεί στη μεγάλη πτώση στην τιμή του φυσικού αερίου, ως 100% πάνω αντίθετα στην Ευρώπη σε 24 ώρες η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ συνεχίζεται η ανωδική τάση και στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Έρχονται νέες αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ μετά την πρωτοχρονιά. Στο φως, φωτογραφίες ντοκουμέντο που καίνε το σύντροφο της Καϊλή, Τζόρτζι, και τον πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρι για το σκάνδαλο με τις μίζες. Εμφανίζονται να βγαίνουν με βαλίτσες φουσκωμένες με χρήματα από πεντάστερο ξενοδοχείο των Βρυξελών μετά από συνάντηση σε σουίτα με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ. Έρχεται άρση ασυλίας για άλλους τρεις ευρωβουλευτές μετά την Καϊλή για εμπλοκή τους στο σκάνδαλο Κατάρ Μαρόκου. Η Εύα Καϊλή νιώθει προδομένη, δηλώνει ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος και προσθέτει, ζει μια καταστροφή μέσα στις φυλακές. Στα νοσοκομεία του Βουκουρεστίου νοσηλεύονται ακόμα 4 επιβάτες του μοιραίου λεωφορείου με τους 47 Έλληνες εκδρομής των Χριστουγέννων που κόπηκε στη μέση όταν προσέκρουσε σε υψομετρική μπάρα. Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση. Θα ακούσουμε σε λίγο νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες του οδηγού και μιας επιβάτηδας. Ξέσπασε κρίση στις σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας μετά τη δολοφονία τριών Κούρδων στο Παρίσι. Οι Τούρκοι κάλεσαν για εξηγήσεις το Γάλλο πρεσβευτή στην Άγκυρα μετά τις διαρροές της Γαλλίας ότι η Τουρκία κρύβεται πίσω από την επίθεση. Και μέσα σε όλα αυτά ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε νέο μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα. Σοκ στη Θεσσαλονίκη. 18χρονη κατήγγειλε 17χρονο για βιασμό σε χριστουγεννιάτικο πάρτι. Είχε πάει στο σπίτι του, συνελήφθη ο 17χρονος από την αστυνομία. Προφυλακιστέ οι άλλοι δύο ανήλικοι για τη σοκαριστική υπόθεση βιασμού κατά σειροήν 15χρονου στο Ήλιον. Έρχονται άλλα 6 εντάλματα σύλληψης, τα 4 για κορίτσια. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι επιβάλλει πρόστιμο για παράνομο κάπνισμα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας μετά από φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται να καπνίζει ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, σύντροφος της Δέσποινας Βανδύ, η οποία εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κέντρο. Καταγγέλει ο Υπουργός σωρία παραβιάσεων του αντικαπνιστικού νόμου από νυχτερινά κέντρα. Η αστυνομία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι έγιναν το Δεκέμβριο 20.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πάνω από 800 πρόστιμα. Νέες προειδοποίησεις γιατρών για το κοκτέιλ ιώσων, γρήπης και κορονοϊού. Ο καθηγητής Τζανάκης προειδοποιεί για 100.000 κρούσματα γρήπης την ημέρα τον Ιανουάριο. Συνεχίζονται οι μεγάλες ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι καταργεί από 8 Ιανουαρίου όλα τα μέτρα για τον κορονοϊό και σταματά την καραντίνα για τους ταξιδιώτες. Ήδη αύξηση 850% στις αναζητήσεις εισιτηρίων για ταξίδια στην Κίνα. Δεν αντέχει άλλο το Πεκίνο την πολιτική non-COVID, ωστόσο πληροφορίες μιλούν για 5.000 θανάτους την ημέρα από κορονοϊό, που τις κρύβει η κινέζικη κυβέρνηση, ανακοίνωσε μόνο έναν. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο Κόσοβο, πυροβολισμοί, οδοφράγματα και κινητικότητα του στρατού στα σύνορα με τη Σερβία. Φόβη της Ουκρανίας για μεγάλη ρωσική επίθεση παραμονή πρωτοχρονιάς. Μήνυμα Λαυρόφ. Ή υλοποιείτε τις αξιώσεις μας ή θα απαντήσει ο ρωσικός στρατός. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει: στοχεύουμε σε σύνοδο κορυφής για ειρήνευση τον Φεβρουάριο στον ένα χρόνο πολέμου. Και παγκόσμια συγκίνηση για το θρύλο του ποδοσφαίρου Πελέ, επιδεινώνεται ραγδαία η υγεία του στο νοσοκομείο, όπου όλα δείχνουν ότι χάνει τη μάχη με τον καρκίνο.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας των τελευταίων ημερών δεν είναι άλλο από τις εφιαλτικές διαστάσεις που έχει πάρει, κυρίες και κύριοι, ο κυκλώνας βόμβα για δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς και Καναδούς. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 60, σε θερμοκρασίες που φτάνουν οι αισθητοί στους μείον 60. Έφτασε κάποια στιγμή στους μείον 50 η πραγματική, τώρα έχει πέσει. Πάμε αμέσως στη Νέα Υόρκη, στον Δημήτρη Φίλιο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στον Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και χρόνια πολλά. Καλημέρα σε εσένα. Είναι πολύ πρωί, είναι 7 και 5 ώρα Νέας Υόρκης. Εσύ είσαι μέσα στη Νέα Υόρκη, όπου η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Όμως 500 χιλιόμετρα βορειότερα, στον Μπάφαλο, η κατάσταση είναι φιαλτική.
Πράγματι έτσι είναι, Νίκο. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη.
Χρόνια καλό πολλά μεσημέρι. Σε όλους και σε όλους τους τομογενείς.
Βεβαίως στη Νέα Υόρκη μπορεί να είδαμε μέσα στην πόλη μόνο λίγο χιονόνερο, μερικές νυφάδες χιονιού και παγωμένη βροχή από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Μετά όμως είχαμε ισχυρότατους ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας μέσα στην πόλη 39 βαθμούς σε διάστημα λιγότερο από μία ώρα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του κυκλώνα βόμβα, του ίδιου κυκλώνα, ο οποίος προκάλεσε έντονα καιρικά φαινόμενα. Το έντονα καιρικά φαινόμενα
πρωτοφανή. Οι Αμερικανοί μιλούν για τη χειρότερη κακοκαιρία των τελευταίων 60 ετών που χτύπησε κυρίως...
Είναι τουλάχιστον από το 1977, καταγράφηκε το ρεκόρ στο Μπάφαλο 97 ίντσες που αντιστοιχούν σε 2,33 μέτρα χιόνι.
Υπήρχαν αναφορές και για 3 μέτρα χιόνι. Τώρα έβλεπα, Δημήτρη, τον τελευταίο απολογισμό. Το τελευταίο απολογισμό είναι 60 νεκροί.
Ναι, 60 νεκρούς δίνουν τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, 27 εξ αυτών στο Μπάφαλο και στην ευρύτερη περιοχή. Το Μπάφαλο βρίσκεται βόρειο-δυτικά της Νέας Υόρκης, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά. Έχουν επηρεαστεί από την κακοκαιρία 12 πολιτείες. Η Νέα Υόρκη έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την κυβερνήτη Κάθι Χόκουλ. Ήδη η Εθνοφυλακή έχει κληθεί να βοηθήσει την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ΦΥΜΑ, Federal Emergency.
Και έβλεπα νωρίτερα, Δημήτρη, ότι ο εκτελεστικός διευθυντής της κομιτείας του Μπάφαλο έλεγε ότι βρίσκουμε συνεχώς νεκρούς σε αυτοκίνητα, στους δρόμους, πάνω σε σωρούς χιονιού και φοβάμαι ότι θα υπάρχουν κι άλλοι.
Πάνω σε δρόμους, οι οποίοι ήταν απροσπέλαστοι από το χιόνι, χρειάστηκαν ειδικά βαρέα οχήματα, τα εκχιονιστικά δεν μπορούσαν να φτάσουν εκεί. Ήταν και αυτά αποκλεισμένα, ειδικά βαρέα οχήματα του στρατού και της Εθνοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, και για να απεγκλωβίσουν οδηγούς. Πολύ δυστυχώς είχαν χάσει τη μάχη, καθώς φυσικά τα αυτοκίνητα ήταν κινητοποιημένα για 48 και πλέον ώρες, και σε έτσι ανασύρθηκαν νεκροί, αρκετοί νεκροί.
Επίσης έβλεπα, χάσαμε τη γραμμή με τον Δημήτρη Φίλιο, επίσης έβλεπα και εικόνες με πολίτες, με κάποιους να κάνουν πιάτσικο σε κλειστά και καταλυμμένα κτίρια λόγω του κρύου και να εξαφανίζονται με εμπορεύματα στα χέρια. Πριν ξαναβρούμε τον Δημήτρη Φίλιο, να ακούσουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία ιερέα από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Είναι ο Χρήστος Χριστάκος, ο οποίος μίλησε, θυμίζω ότι στο Μπάφαλο υπάρχουν 27-28 νεκροί, μίλησε το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου για τον εφιάλτη που ζουν εκεί με θερμοκρασίες στους μείον 20, μείον 30 και 3 μέτρα χιόνι.
Συνεχίζει να χιονίζει, αλλά το πιο πολύ χιονόπτωση έχει περάσει τώρα.
Από τις αρχές τι σας λένε, σας επιτρέπουν να βγείτε από τα σπίτια σας ή όχι ακόμα?
Σε ορισμένες περιοχές μας επιτρέπουν, σε ορισμένες περιοχές όχι. Εδώ που βλέπετε που είμαι εγώ, που είναι το σπίτι μου, δεν μπορούμε να φύγουμε από το σπίτι αυτή τη στιγμή. Δεν επιτρέπω, απαγορεύεται η κυκλοφορία. Επίσης δεν είναι και δυνατή κυκλοφορία, γιατί το χιόνι είναι ψηλά, οπότε δεν μπορούμε να.
Πόσο φτάνει το χιόνι?
Σε ορισμένες περιοχές έφτασε 3
μέτρα.
Τρία μέτρα.
Και τα αυτοκίνητα είναι θαμμένα αυτή τη στιγμή, ούτε ξέρετε που βρίσκονται, έτσι δεν είναι?
Κάποια είναι θαμμένα, κάποια τα έχουμε ξεθάψει. Τα βγάλαμε, τα σαν σιγά σιγά να βγάλουμε.
Έχετε ενημέρωση όντως αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στην περιοχή σας?
Υπάρχουν εγκλωβισμένοι, υπήρξαν εγκλωβισμένοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν να φτάσουν σπίτι. Τους έπιασε η χιονόπτωση στον δρόμο και έγινε πολύ γρήγορα. Υπήρξαν κάποιοι εγκλωβισμένοι, οι οποίοι τους πιο πολλούς κατάφεραν και τους έσωσαν, αλλά υπήρξαν και κάποια θύματα. Νομίζω στην περιοχή δικιά μας στον Πάπολο, 28 νεκροί
υπέφτουν.
Οι χαμηλότεροι ποια ήταν? Ακριβώς, που ναι, καταγράφηκε στην περιοχή σας, η χαμηλότερη θερμοκρασία?
Έφτασε μέχρι μείον 20.
Και μάλιστα έβλεπα αναφορές από τον Μπάφαλο ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν από καρδιακό επεισόδιο ενώ φτιάριζαν για να ανοίξουν δίωδο στην είσοδο του σπιτιού τους ή να ξεθάψουν τα αυτοκίνητά τους. Πάμε ξανά στο Δημήτρη Φίλιο που τον ξαναβρούμε, που τον ξαναβρίσκουμε, τον ξανασυναντούμε από τον Cosmos FM της Νέας Υόρκης. Δημήτρη, ακούσαμε την μαρτυρία του ιερέα Χρήστου Χριστάκου που μίλησε νωρίτερα στον Αντένα από τον Μπάφαλο. Ήταν πραγματικά, μας έδειξε το μέγεθος του προβλήματος. Τώρα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες προβλέψεις ότι θα υποχωρήσει σταδιακά, έβλεπα το πρωί στα αμερικανικά δίκτυα μετεωρολόγους να λένε ότι δεν τελειώσαμε ακόμα με τη χιονοθύλα του αιώνα.
Αναμένεται νέα χιονόπτωση και δυστυχώς στις περιοχές που είναι το χιόνι ρεκόρ αύριο, τουλάχιστον 30 εκατοστών, μπορεί να φτάσει και τα 45, το μισό μέτρο δηλαδή. Και φυσικά αυτό θα επιδεινώσει την κατάσταση, διότι τα συνεργεία χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από αυτοκίνητα, από οχήματα, αλλά και έξω από τα σπίτια τους που είχαν βγει για να ξεχιονίσουν ή για να παραλάβουν το ταχυδρομείο τους πολλοί άνθρωποι ή και για να προμηθευτούν τρόφιμα. Η κίνηση στον Μπάφαλο και στην ευρύτερη περιοχή έχει απαγορευτεί. Επιτρέπεται μόνο στα οχήματα των υπηρεσιών ασφαλείας και πρώτων βοηθειών ώστε να διευκολυνθούν οι διασώστες.
Μάλιστα.
Και επίσης η Εθνοφυλακή έχει αναλάβει, μιας και έχει κηρυχθεί όλη η κομιτεία ΙΡΗ, στην οποία περιλαμβάνεται και το Μπάφαλο,
ναι,
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και πολλές άλλες κομιτείες, δηλαδή επαρχίες γειτονικών πολιτιών. Ναι. Να πούμε ότι συνολικά κάποια στιγμή βρέθηκαν 1.750.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή,
ναι,
50.000 νοικοκυριά σε 4 πολιτείες παραμένουν χωρίς ρεύμα και πάρα πολλές επιχειρήσεις.
Έτσι, τώρα, πλήτε...
Η ζωή έχει παραλύσει και σίγουρα όταν κάποιοι εύχονταν λευκά Χριστούγεννα δεν περίμεναν κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι από το 1977 είναι η χειρότερη χιονοθύελα και ίσως να καταρρύψει με τις νέες τιμές χιονόπτωσης και το ρεκόρ του 1977.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φίλιο από το Cosmos FM της Νέας Υόρκης. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Χρόνια πολλά σε όλους τους ομογενείς. Και πριν πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, στο άλλο άκρο που έχουμε 60 βαθμούς παραπάνω, δηλαδή από τους μείον 40, μείον 50 της Αμερικής, η Ευρώπη έχει 15, έχει 20, έχει 25 στη Νότια Ιταλία, να ακούσουμε μια Ελληνίδα που ζει στο Μπάφαλο και μίλησε στο Open.
Οι άνθρωποι που ζουν εδώ και είναι γεννημένοι, γηγενείς πολίτες, μιλούν ότι τέτοιο πολικό ψύχος έχουν να το δουν πάρα πολλά. Ο Μπάφαλο, να πούμε ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή τις τελευταίες τρεις ημέρες λόγω της χιονόπτωσης και λόγω της κακοκαιρίας. Είναι σε έκτακτη ανάγκη και υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί. Ο κόσμος και δεν μπορεί να βγει στους δρόμους καθόλου. Υπάρχουν περιοχές έξω από τη Νέα Υόρκη που έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Το διήμερο των Χριστουγέννων στη Νέα Υόρκη επικρατεί πολικό ψύχος. Μιλάμε για θερμοκρασίες που αγγίζουν το μείον 22. Έξω, αν βγεις στον δρόμο, παρόλο που οι μέρες είναι γιορτινές και περιμένεις να δεις κόσμο να κυκλοφορεί, δεν βλέπεις να κυκλοφορεί καθόλου ψυχή.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Αμερική η θερμοκρασία έφτασε στους μείον 50, η αισθητή στους μείον 60. Στην Ευρώπη έφτασε στα Χριστούγεννα στους 25 στην Νότια Ιταλία, δηλαδή υπήρχε και διαφορά 75 βαθμών. Σύνδεση με τους τρεις ανταποκριτές του Real FM: Παρίσι, Μαρία Δεναξά, Λονδίνο, Ισάκ Καρυπίδης, Βερολίνο, ο Παντελής Βαλασόπουλος, και στους τρεις χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την κυρία, από τη Μαρία Δεναξά. Μαρία, καλό μεσημέρι. Πόσους βαθμούς έχει σήμερα στο Παρίσι?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Δεν βρίσκομαι στο Παρίσι, βρίσκομαι στις Άλπεις, να σου πω την αλήθεια.
Α, πολύ ωραία. Στις Άλπεις. Στις Άλπεις πόσους βαθμούς έχει?
Εδώ πρέπει να έχει γύρω στους 5 με 7 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Δεν είναι το κρύο που συνηθιζόταν να έχει τέτοιες μέρες.
Κανονικά θα πρέπει να έχει πολλούς βαθμούς κάτω από το 0 στις Άλπεις.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ο ήλιος λάμπει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το χιόνι λιώνει, με αποτέλεσμα όσοι ήρθαν εδώ για να κάνουν σκι να ανεβαίνουν πάνω στο βουνό για να πάρουν καθαρό αέρα, Νίκο.
Άρα λιώνουν τα χιόνια και στις Άλπεις. Ακόμα και στις Άλπεις λιώνουν τα χιόνια από αυτό την ανοιξιάτικη πρωτοχρονιά που έρχεται.
Ακριβώς. Θα πρέπει να σου πω πως το 2022 είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1900 που άρχισαν οι καταγραφές. Πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο εδώ στις Άλπεις. Ηλιοφάνεια επικρατεί και στα Πυρηναία. Δημοσιεύματα που επικαλούνται εικόνες του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel αναφέρουν πως η κάλυψη του χιονιού σε Άλπεις και Πυρηναία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών, Νίκο.
Μάλιστα. Είναι το άλλο άκρο της Αμερικής. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, Μαρία Δεναξά, για την κρίση στις σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας μετά τη δολοφονία των τριών Κούρδων στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο Λονδίνο. Ισάκ Καρυπίδης, να δούμε τι γίνεται εκεί. Πόσους βαθμούς έχει σήμερα το Λονδίνο, Ισάκ? Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από το Λονδίνο. Θα σας έλεγα ηλιόλουστο, έχουμε λίγο συννεφιά, αλλά έχει ζέστη. Είναι 10 βαθμούς.
10 για το Λονδίνο, παραμονές πρωτοχρονιάς, είναι πάρα πολύ, πολύ ψηλά.
Φυσικά, εγώ τόσα χρόνια, περίπου 25 τώρα, δεν θυμάμαι ποτέ τόσο μαλακό καιρό στο τέλος του Δεκέμβρη, στις αρχές της νέας χρονιάς.
Και τι λένε οι Λονδρέζοι γι' αυτό?
Πρέπει να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα πάει ακόμα παραπάνω, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή, την πρωτοχρονιά δηλαδή, θα φτάσει στους 12 εδώ στο Λονδίνο. Πρωτοφανή και για τους Λονδρέζους, για όλους τους κατοίκους. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι πρωτοφανείς. Βέβαια, στη Σκωτία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί χιονίζει.
Ναι.
Τουλάχιστον από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, έχει κρύο, έχει βόρειους ανέμους, ισχυρούς ανέμους και αναμένονται και βροχές. Αλλά βέβαια και αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι είναι πάντα στη Σκωτία. Το αφύσικο είναι εδώ στην Αγγλία, στην νότια μεριά της Βρετανίας, όπου οι θερμοκρασίες πραγματικά θυμίζουν άνοιξη.
Ισάκ Καρυπίδης, ευχαριστούμε, χρόνια πολλά. Πάμε και στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή, και σε σένα χρόνια πολλά. Πόσους βαθμούς έχει σήμερα η Γερμανία? Χάσαμε τον Παντελή. Τον έχουμε. Ωραία. Ναι, Παντελή, χρόνια πολλά. Σε ακούμε.
Χρόνια πολλά. Είχαμε έναν Νοέμβριο, ο οποίος ήταν σχεδόν καλοκαίρι. Φτάσαμε τον Νοέμβριο να έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτό εγώ 30 χρόνια στη Γερμανία δεν το έχω ξαναδεί.
Ναι, ναι.
Στα μέσα του Δεκέμβρη έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο κρύο για μερικές ημέρες. Φτάσαμε τους μείον 10 και τώρα είναι 12. Είναι σχεδόν πάντα άνοιξη. Λένε ότι ποτέ στα χρονικά δεν είχαμε τόσο ζεστή πρωτοχρονιά. Ότι θα πάμε δηλαδή σε μια πρωτοχρονιά με θερμοκρασίες γύρω στα 12 με 13 βαθμούς. Να σου πω, Νίκο.
Που συνήθως είναι χιονισμένο το Βερολίνο τέτοιες μέρες.
Πριν χρόνια.
Ναι.
Έχει να χιονίσει, Νίκο, κανονικά να ρίξει χιονοθύελα στο Βερολίνο ακριβώς 8 χρόνια.
Μάλιστα.
Έχουν ξεχάσει και οι Βερολίνεζοι το κρύο.
Ναι.
Έτσι. Πρόκειται πραγματικά για κάτι εντυπωσιακό. Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε. Και πάμε στο μετεωρολόγο του Real FM, στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Παναγιώτη, χρόνια πολλά και σε σένα.
Χρόνια πολλά.
Για να μας δώσει τη συνολική εικόνα των δύο άκρων, Αμερική και Ευρώπη, και την πρόγνωση, καθώς όλοι οι Ευρωπαίοι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι είμαστε μπροστά στην πιο ζεστή πρωτοχρονιά στην ιστορία της Ευρώπης.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο του Σικάγο, εκεί που έχει πληγεί, έχει μείον 13. Είχε βέβαια τα ξημερώματα και μείον 20 σε περιοχές γειτονικές. Βέβαια, αυτές οι θερμοκρασίες είναι θερμοκρασίες που μετριώνται στο κλωβό. Η αίσθηση του ψύχους με τους πολύ ισχυρούς ανέμους που είχαμε τις προηγούμενες μέρες κατέβασαν πολύ κάτω τις θερμοκρασίες, πολύ πιο κάτω από το μείον 20 δηλαδή, και γι' αυτό είχαμε τα προβλήματα. Να πω και για τη Γερμανία, γιατί καλά υπόθηκε ότι θα είναι μια ζεστή πρωτοχρονιά. κοίταζα ότι το Σάββατο και την Κυριακή στο Μόναχο θα έχει 14-15 βαθμούς. Σχεδόν όσο θα έχει και η Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, αλλά 14-15 στο Μόναχο πρωτοχρονιά πραγματικά πρέπει να είναι πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή. Σε εμάς, κοιτάξτε, έχουμε τώρα 19 βαθμούς και στην Αθήνα πριν από λίγο, κάπου είδα και 20 άρια. Δεν θα ήταν να αλλάζει η θερμοκρασία. Τώρα, αν έχουμε 18, να πέφτει.
Θα μείνουμε εκεί κοντά, δηλαδή.
Θα μείνουμε εκεί στου 18, έτσι ένα επίπεδο των 18, σχεδόν μέχρι τα φώτα. Με έναν ηλιόλουστο.
Α, μέχρι τα φώτα.
Μιλάμε για πολλές μέρες ζέστης, χωρίς έτσι κάτι εντυπωσιακό. Τώρα, κάποιες ομίκλες θα τις έχουμε, είχε και τώρα. Είχε ομίκλες στη Θεσσαλονίκη μέχρι πριν από μία ώρα, είχε πυκνή ομίκλες στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα είναι, νομίζω, το χαρακτηριστικό του καιρού. Ομίκλες και κυρίως υψηλές θερμοκρασίες. Και το πιο σημαντικό για μένα δεν είναι τα 20 άρια τα σημερινά, είναι ότι όλος ο Δεκέμβριος, και αυτό πρέπει να ακουστεί, από 1890 υπάρχει σταθμός στο Δυσίο του αστροσκοπίου που μετράει από 1890 μέρα με την ημέρα. Δεκέμβριος τόσο ζεστός συνολικά δεν έχει ξαναγίνει από 1890.
Άρα, αν κλείσουμε έτσι όπως προβλέπετε, θα είναι ο πιο ζεστός Δεκέμβριος στην ιστορία των μετρήσεων στην Αθήνα.
Έτσι ακριβώς. Και είναι οι πιο παλιές μετρήσεις του 1890. Έτσι. Είναι το δίκτυο το πιο.
Μάλιστα. Και καταλαβαίνω, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ότι αν πάει έτσι ο Δεκέμβριος και επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για όλη την Ευρώπη, σε μέσον όρο και ο Δεκέμβριος και η πρωτοχρονιά θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί συνολικά από πλευρά θερμοκρασία.
Και περιμένω τον κύριο Σμαλάκη να μας πει τι γίνεται.
Ναι, θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγο. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Θα μας δώσεις την αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες σε λίγο στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Τώρα, πώς συνδέονται όλα αυτά με την τσέπη μας? Είναι μαζί μας η Εύα Οικονομάκη. Εύα, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Νίκο.
Διότι μία από τις αιτίες που πέφτει η τιμή του φυσικού αερίου είναι ο καλός καιρός. Είναι η επάρκεια, είναι το πλαφόν και βλέπουμε την τιμή του φυσικού αερίου να πέφτει συνεχώς. Έβλεπα χθες, δεν ξέρω αν θα μας πει σήμερα, ήταν 37% κάτω την τελευταία εβδομάδα.
Ακριβώς, Νίκο, να πούμε ότι για 7η ημέρα η τιμή του φυσικού αερίου καταγράφει πτώση και διαμορφώνεται επέριξ των 80 ευρώ, δηλαδή κάτω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πτώση η οποία αποδίδεται, όπως είπες και εσύ, αφενός βασικά στην επιβολή του πλαφών που έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας στις αγορές και αφετέρου στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και στις ήπιες θερμοκρασίες που έχουν περιορίσει τη ζήτηση και στην επάρκεια των αποθεμάτων στις δεξαμενές αποθήκευσης της αερίου.
Τώρα, αντίθετα, ανεβαίνουν ρεύμα και πετρέλαιο.
Ακριβώς. Την ανιούσα παίρνει η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με τις επιβαρύνσεις να αυξάνονται περαιτέρω από το νέο έτος, όταν και θα αρχίσει να εφαρμόζεται η ψαλιδισμένη πλέον η κρατική επιδότηση. Και αυτό διότι μέχρι το τέλος του 2022, για λίγες μέρες ακόμη, η επιδότηση στο πετρέλαιο έρχεται σε 25 λεπτά ανά λίτρο με τον ΦΠΑ. Ωστόσο, όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2023, η επιδότηση θα διαμορφωθεί στα 15 λεπτά το λίτρο με τον ΦΠΑ.
Και ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Σήμερα ήταν το Brent στα 84 δολάρια το βαρέλι. Τσιμπάνε σιγά-σιγά από τη στιγμή που ανακοίνωσε η Ρωσία αντίπεινα για το πλαφόν που επιβάλλουν οι Ρώσοι την τιμή του πετρελαίου. Είπε η Μόσχα ότι θα μειωθεί η ημερήσια παραγωγή από την άλλη εβδομάδα κατά 500-700.000 βαρέλια. Είναι πάνω όμως και το ρεύμα, Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Νίκο. Ανωδικά κινούνται και οι τιμές του ρεύματος, με την αύξηση να προσδιορίζεται σε επίπεδα άνω του 25%.
Για τη χώρα μας.
Βέβαια, ακριβώς, για την Ελλάδα, τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη, βέβαια, το αντίστοιχο ποσοστό προσεγγίζει ακόμη και το απόλυτο 100%.
Έτσι είναι, τώρα, 250 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, όλα αυτά είναι η κινητήριος δύναμη των ανατιμήσεων, ενώ οι υψηλές τιμές της ενέργειας που θα δουν οι καταναλωτές στα ράφια μετά την πρωτοχρονιά.
Ακριβώς, οι ανατιμήσεις όλα αυτά είναι υπό το φόντο των ανατιμήσεων που επίκυνται στα ράφια και θα επιβαρύνουν έτσι περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό και εκτιμάται ότι θα δημορφωθούν και σε διψήφιο ποσοστό από εδώ και πέρα. Και να πούμε ότι είναι ενδεικτικό ότι φέτος οι Έλληνες δαπάνησαν 413,4 εκατομμύρια ευρώ, Νίκο, επιπλέον σε σχέση με το 2021. Μόνο για την αγορά συσκευασμένων τροφίμων, ποτών και προϊόντων περιποίησης.
Μάλιστα. Να προσθέσω πάντως κλείνοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι φθηνότερο το πετρέλαιο. Ακριβώς. Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή είναι 1,12 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης λέω, σε σχέση με το αέριο. Όμως από την πρωτοχρονιά, αν συνεχίσει να πέφτει το αέριο, με την άνοδο που είπε στη τιμή του πετρελαίου, εκεί θα αλλάξουν οι ισορροπίες. Αλλά θα ξαναπούμε ως τότε. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα Οικονομάκη. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις κυρίες και κύριοι στο Qatar Gate. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Στερατέος από τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, χρόνια πολλά και σε σένα. Τι θερμοκρασία έχουν οι Βρυξέλλες σήμερα? Και εκεί έχετε ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή?
Μάλλον ασυνήθιστα είναι, διότι σήμερα έχουμε γύρω στους 14 βαθμούς.
Πολύ ψηλά
για μια μικρή ηλιοφάνεια.
που για το Βέλγιο τέλη Δεκεμβρίου είναι πραγματικά εξαιρετικός ο καιρός. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε βροχή, αλλά και πάλι οι θερμοκρασίες δεν ήταν χαμηλές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Τώρα έχουμε εξελίξει το Qatar Gate, διότι για πρώτη φορά βλέπουμε με εικόνα να βγαίνουν με φουσκωμένες βαλίτσες που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι φουσκωμένες με χαρτονομίσματα βαλίτσες από πεντάστερο ξενοδοχείο των Βρυξελών μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ. Δύο πρωταγωνιστές, δύο που είναι στη φυλακή, κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο, ο σύντροφος της Εύα Καηλή, ο Τζόρτζι, και ο πρώην βουλευτής Παντσέρη, στο γραφείο του οποίου ήταν επί χρόνια ο Τζόρτζι.
Ακριβώς, έχουμε δημοσιεύματα της Ιταλικής Εθνέας Ρεπούμπλικα, η οποία μάλιστα, όπως είπες, έχει και φωτογραφίες. Που φαίνεται σαφώς ότι μπαίνοντας οι δύο άνδρες είχαν μαζί τους ένα χαρτοφύλακα και βαλίτσα τα οποία ήταν εμφανώς άδεια, αλλά βγαίνοντας ήταν εμφανώς φουσκωμένα και όπως γράφει η εφημερίδα
μέσα
δεν είχε έγγραφα κτλ. Είχε χαρτονομίσματα. Να θυμίσουμε, όπως είπες και Συνίκο, ότι η συνάντηση ήταν αυτή που είχε γίνει στις 10 Οκτωβρίου με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ και είναι μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις ως αποδεικτικό στοιχείο της διαφοράς αυτής, και οι φωτογραφίες αυτές που δημοσιεύει σήμερα η Ρεπούμπλικα δείχνουν σαφώς ότι υπήρχε χρηματισμός.
Και να πω ότι σε μια φωτογραφία, το έχει ξαναπεί προημερών, αλλά δεν είχαμε δει τις φωτογραφίες, ξέραμε την περιγραφή. Εμφανίζεται, είναι από το κλειστό κύκλωμα, καρέ-καρέ, ο σύντροφος της Καηλή με ένα καρότσι με ένα μωρό, που λένε ότι είναι το μωρό που έχουν με την Εύα Καηλή. Το παιδί των 2 ετών, και λένε ότι το είχε και ξεκάρφωμα αυτό μαζί του. Αλλά είναι απίστευτο.
Έτσι φαίνεται, και μην ξεχνάμε ότι όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις υπήρχαν πολλές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες είχαν κρυφτεί χρήματα και στην κούνια του μωρού. Και έτσι αυτή η φωτογραφία με τον Τζόρτζι και με το μωρό σε αυτή την συνάντηση δυστυχώς δεν εκπλήσει όσους ασχολούνται με το σκάνδαλο αυτό.
Τώρα είναι στη φυλακή η Εύα Καηλή, έχει δώσει συνέντευξη ο δικηγόρος της στον Ιταλικό Τύπο, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που μας είχε μιλήσει και σε εμάς προημερών στην Corriere della Sera, που λέει ότι νιώθει προδομένη και ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομά της εν αγνία της. Είναι οι πάγιες θέσεις της υπεράσπισης Εύας Καηλή, αλλά έρχονται νέες άρσεις ασυλίας για άλλους τρεις τουλάχιστον ευρωβουλευτές, Βαγγέλη, μετά την Εύα Καηλή.
Ακριβώς, έχουμε σίγουρα άρση ασυλίας για τον Ιταλό Ευρωβουλευτή, τον Κοτσολίνο, ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Παντσέρη στην Ευρωβουλή, και επίσης για δύο γνωστά πια ονόματα, τον Ταραμπέλα και τη Σαρένα, δύο Βέλγων Ευρωβουλευτών, και μάλλον ακούγονται και άλλα δύο ονόματα, αυτό του Ιταλού Ευρωβουλευτή του Μπεν Φρέι και της επίσης Ευρωβουλευτού Αλεξάνδρα Μασέτη. Έτσι βλέπουμε ότι ανοίγει ο κύκλος των ερευνών, και εδώ στις Βρυξέλλες πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι μετά το νέο έτος είναι πολύ πιθανό να έχουμε και νέες αποκαλύψεις
και
για καινούργια ονόματα,
ναι, ναι,
και συλλήψεις προφανώς.
Έτσι. Και διευρύνεται και ο ρόλος του Μαρόκου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ακόμα σημαντικότερος από του Κατάρ στο σκάνδαλο με τις μίζες. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Σαρατέος από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην τραγωδία στο Βουκουρέστι με το λεωφορείο το οποίο προσέκρουσε στην υψομετρική μπάρα με τους 47 Έλληνες εκδρομής που πήγαιναν για Χριστούγεννα στη ρουμανική πρωτεύουσα. 24 είχαν τραυματιστεί, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ένας επιβάτης από τη Λάρισα, στον οποίο μάλιστα έπαιξε τραγικό παιχνίδι η μοίρα, πήγε να κάνει έκπληξη στη σύζυγό του, εργαζόμενος σε κατασκευαστική εταιρεία. Ήταν 24 τραυματίες. Ακόμα νοσηλεύονται 4 στα νοσοκομεία του Βουκουρεστίου. Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, είναι η γυναίκα που αποσωληνώθηκε και ένας ακόμα άνδρας. Συγκλονίζει η μαρτυρία του οδηγού, αφού είδαμε και το βίντεο με τη στιγμή της πρόσκρουσης. Σε ένα δευτερόλεπτο έγιναν όλα. Ήταν μια διάβαση παγίδα για τον οδηγό. Ο οδηγός λοιπόν του μοιραίου λεωφορείου είπε στο Open: «Δυστυχώς πήρα την απόφαση να κατευθυνθώ προς το τούνελ. Δεν υπήρχε σήμανση ότι απαγορευόταν. Ήταν η κακιά η ώρα. Μετά την πρόσκρουση δεν πιστέψαμε ότι θα βγει κανείς ζωντανός. Άκουγα παντού φωνές και κλάματα. Ήμουν σοκαρισμένος. Δεν μπορούσα να αντιδράσω. Δυστυχώς ήμουν εγώ στο τιμόνι. Θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Αν δεν ήταν τόσο βαριά η μεταλλική μπάρα, δεν θα παθαίναμε τίποτα. Θα ήμασταν ζωντανοί. Θα περπατούσαμε στο Βουκουρέστι. Είμαι έτοιμος να παρουσιαστώ στη δικαιοσύνη όποτε με φωνάξουν. Τι άλλο να κάνω?» λέει ο οδηγός. Να ακούσουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία μιας επιβάτητας του λεωφορείου, της Μαρία Τερσίτη, που μίλησε στο Μέγκα.
Μετά το χτύπημα, ξαφνικά εγώ νιώθω να είναι σφινωμένο το κεφάλι μου μπροστά στο κάθισμα. έχω χτυπήσει στο κεφάλι, στην πλάτη και στον αυχένα. Η μπάρα αυτή μαζί με την οροφή του λεωφορείου με πλάκωνε, με πλάκωσε, με πίεσε προς τα κάτω. Άρχισα να φωνάζω. Στα αριστερά είχε φύγει το τζάμι. Άρχισα να βγάζω το χέρι μου απ' έξω και να το χτυπάω ώστε να κάνω θόρυβο και να με ακούσουν οι υπόλοιποι, γιατί και εγώ δεν είχα καταλάβει ακόμα τι είχε γίνει. Καθόμουν δύο θέσεις πίσω ακριβώς από τον Νίκο το Χλόπιο που σκοτώθηκε. Εκείνη η τριάδα των θέσεων ήταν εκείνη που χτυπήσαμε περισσότερο. Βρέθηκα σχηνωμένη προς τα πάνω, δεν μπορούσα να βγω. Ξαφνικά με τράβηξαν από τα δεξιά, απεγκλωβίστηκα. Δεν χτύπησα τίποτα ώστε να μην μπορώ να κινηθώ. Μάζεψα τα πράγματά μου και βγήκα έξω. Δυστυχώς εκείνη την ώρα τα άτομα που κάθονταν μπροστά μου δεν άκουγα τίποτα. Ούτε βοηθητά, ούτε βοήθεια, ούτε τίποτα.
Είμαστε κυρίες και κύριοι 31 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας η Βάνα Στέλλα από την Κωνσταντινούπολη, Μαρία Δανεξά από το Παρίσι για την κρίση στις σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας, ο Θεοδόσης Πάνου για τη συγκλονιστική καταγγελία 18χρονης ότι βίασε 17χρονος σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ο καταγγελόμενος, και η Εμιλία Σταθάκου για τα όσα κατήγγειλε ο Υπουργός Υγείας που οδηγούν και σε πρόστιμα για συνεχή παραβίαση του νόμου του καπνιστικού στα νυχτερινά κέντρα, αλλά και για το ανησυχητικό κοκτέιλ που γίνεται όλο και πιο ανησυχητικό, ιώσεων, γρήπης και κορονοϊού. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά τις 2, Real FM, κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια μέρα ηλιόλουστη εδώ στο Μαρούσι, όπως τη βλέπουμε από το στούντιο του Real FM και όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Μαναγιάτη Γιαννόπουλο. Έτσι θα πάμε, όχι ως την πρωτοχρονιά μόνο, ως τα φώτα. Και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα έχουμε την πιο ζεστή πρωτοχρονιά στην ιστορία της Ευρώπης, σε αντίθεση με την Αμερική, που πλήττεται από τη χειρότερη κακοκαιρία, μια πολική κακοκαιρία, χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών. Πάμε ξανά στο Παρίσι, στη Μαρία Δεναξάλα και στη Βάνα Στέλλου στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία και θα ξεκινήσουμε. Βάνα, χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Διότι έχουμε με τοπική σύγκρουση Τουρκίας-Γαλλίας μετά τη δολοφονία των τριών Κούρδων στο Παρίσι από τον ρατσιστή, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες. Καθώς οι Γάλλοι φαίνεται να χρεώνουν την δολοφονία αυτή στην Τουρκία.
Ναι, και μάλιστα, Νίκο, χθες το βράδυ στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, στην Άγκυρα, κλήθηκε εκτάκτος ο Γάλλος πρέσβης Ερβέ Μαγκρό και του εκφράστηκε η δυσαρέσκεια της τουρκικής πλευράς για τη μαύρη προπαγάνδα, όπως λέει η ανακοίνωση, των υποστηρικτών του ΠΚΚ κατά της Τουρκίας, κατηγορώντας το Παρίσι ότι επέτρεψε σε υποστηρικτές του ΠΚΚ να διαδηλώσουν στην γαλλική πρωτεύουσα. Η απάντηση όμως, Νίκο, ήρθε και από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, όπου δήλωσε ότι το φίδι που μεγάλωναν οι Γάλλοι άρχισε να δαγκώνει τον εαυτό του και όλοι πρέπει τώρα να δουν το αληθινό πρόσωπο του ΠΚΚ, αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης, αλλά και για τις ταραχές στο Παρίσι τις καταδίκασε και ο Ιμπραήμ Καλίν, κατηγορώντας το ΠΚΚ πως είναι η ίδια τρομοκρατική οργάνωση που στηρίζεται, όπως είπε, στους Γάλλους, στη Συρία.
Και όλα, μέσα σε όλα αυτά, ο Ερντογάν ανακοίνωσε θριαμβευτικά ότι βρέθηκε νέο μεγάλο χρυσοφόρο κοίτασμα υδρογονανθράκων φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.
Ακριβώς, Νίκο, το πρώτο γεωτρύπανο ΦΑΤ είχε ανακάλυψε 58 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σε βάθος 3.023 μέτρων κάτω από τη θάλασσα. Αυτό ανακοίνωσε χθες ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα ανέρχονται συνολικά σε 710 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, με εμπορική αξία 1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ερντογάν είπε ότι ο στόχος της χώρας είναι να ανεξαρτητοποιηθεί από τα ξένο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο το συντομότερο δυνατό και η νέα ανακάλυψη της Τουρκίας θα ανοίξει την πόρτα για παρόμοιες ανακαλύψεις και σε άλλα γεωλογικά πεδία που γυτνιάζουν με την περιοχή. Θα ξεκινήσουμε, είπε, νέες γεωτρήσεις και στη Μεσόγειο το συντομότερο δυνατό. Και προηγουμένως να σου πω, Νίκο, ότι ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, ο Φατίχ Ντονμές, ανακοίνωσε ότι τέλη Μαρτίου του 2023, δηλαδή δύο μήνες πριν από τις εκλογές, θα δοθεί αυτό το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας στον Τούρκο καταναλωτή.
Και είδαμε προσοχή ότι ο Ερντογάν λέει δεν θα περιορίσουμε πάντως έρευνες εκεί, θα συνεχίσουμε τις γεωτρήσεις και στη Μεσόγειο. Και είπε με έμφαση αυτό.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Βάνα Στέλλου, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, από την άλλη πλευρά, Μαρία Δέναξά και πάλι μαζί, εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM, οι Γάλλοι
σημειώνουν ότι ο Καλίν δείχνει το ΠΚΚ, βλέπουν με ανησυχία αυτό το ρατσιστικό αμόκ του Κούρδου, προκάλεσε μάλιστα, συγγνώμη, του ρατσιστή που σκότωσε τους τρεις Κούρδους, προκάλεσε και εκτεταμένα επεισόδια τις μέρες των Χριστουγέννων στο Παρίσι, και βλέπω και νέο περιστατικό βίας από Τούρκο αυτή τη φορά που μαχαίρωσε Κούρδο.
Ναι, Νίκο, η τουρκική προκλητικότητα εναντίον Κούρδων εδώ στην Γαλλία βρίσκεται σε έκσταση τις τελευταίες ημέρες, αν θα μπορούσαμε να το πούμε βεβαίως αυτό. Ένας Τούρκος υπήκος τέθηκε υποκράτηση σήμερα, κατηγορούμενος για το μαχαίρωμα με ψαλίδι ενός κομωτής στην πόλη Ρουμπέ της Βόρειας Γαλλίας, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο. Ο Τούρκος μαχαίρωσε την Κυριακή τον κομωτή επειδή έπαιζε στο κομωτήριό του κουρδική μουσική. Τον μαχαίρωσε στο λαιμό, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει πλέον μετά από χειρουργείο για την αποκατάσταση των τραυμάτων του, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δράστης που ήταν γνωστός στην αστυνομία συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.
Τώρα, υπάρχει απάντηση από τη Γαλλία στην κλίση για εξηγήσεις από την Άγκυρα του Γάλλου πρεσβευτή στην Τουρκία?
Νίκο, το Παρίσι προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα και κρίνει, σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους, ότι ότι η επίθεση της Παρασκευής είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όμως οι εφημερίδες Λιμπερασιόν και Λουμανιτέ σε δημοσίευματά τους δεν φαίνονται να συμμερίζονται αυτή την εκδοχή. Σε δημοσίευμά της η Λουμανιτέ αναφέρει πως ο ένοπλος αποβιβάστηκε από αυτοκίνητο μπροστά στην έδρα του Κουρδικού Δημοκρατικού Συμβουλίου της Γαλλίας, ενώ επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνάντηση περίπου 60 Κούρδων γυναικών, η οποία τελικά αναβλήθηκε κατά μία ώρα την τελευταία στιγμή. Η σφαγή αποφεύχθηκε. Ποιος θα μπορούσε να έχει πληροφορήσει τον δολοφόνο, αναρωτιέται ο δημοσιογράφος. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως το Κουρδικό Συμβούλιο της Γαλλίας είχε ειδοποιήσει τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες για επικείμενο χτύπημα 20 μέρες πριν. Για τη Λιμπερασιόν, η σκιά της Τουρκίας φέρεται να είναι πίσω από το ρατσιστικό έγκλημα. Σε δημοσίευμά της αναφέρει πως ο ένοπλος ενεργούσε πιθανότατα κατ' εντολή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Να πούμε τέλος πως σε ρεπορτάζ του ο τηλεοπτικός σταθμός CNews ανέφερε πως ο ξεσηκωμός των Κούρδων στο περιθώριο της διαδήλωσης του Σαββάτου, τη μνήμη των θυμάτων, προκλήθηκε επειδή οι Τούρκοι έκαναν το σήμα των γκρίζων λύκων.
Μάλιστα. Μαρία Δαναξά, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ζωντανά από το Παρίσι. Ερχόμαστε πάλι εδώ. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου. Εμιλία, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Για την ανακοίνωση, την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας του Θάνου Πλεύρη, που έχει προκαλέσει αίσθηση, έδωσε μια φωτογραφία στη δημοσιότητα ενός γνωστού ηθοποιού, Βασίλη Μπισμπίκη, να καπνίζει, ενώ ήταν με τη σύντροφό του, τη Δέσποινα Βανδύ, που τραγουδά σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, με ένα τσιγάρο στο χέρι. Και με αφορμή αυτό, δεν περιορίστηκε να ανακοινώσει ότι βάζει πρόστιμο στο νυχτερινό κέντρο αυτό για τον αντικαπνιστικό νόμο που παραβιάστηκε, αλλά μιλά για σωρία παραβιάσεων του νόμου πια από τα νυχτερινά κέντρα.
Καλό μεσημέρι και μένα και χρόνια πολλά σε όλους. Πράγματι άναψε φωτιές ο δημοφιλής καλλιτέχνης με τη φωτογραφία του που τον δείχνει να καπνίζει στο κέντρο που εμφανίζεται η σύντροφός του Δέσποινα Βανδύ, την οποία μάλιστα ταυτόχρονα αγκαλιάζει και φυλάει. Η φωτογραφία προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει πρόστιμο στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο για παραβίαση του αντικαπνιστικού νόμου. Η εφαρμογή του νόμου δεν πάει καλά στη νυχτερινή διασκέδαση, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας, αφού τα ίδια τα μαγαζιά βάζουν και τα σάκια. Και μάλιστα, εάν ανάψει κάποιος κανένα πουρο, σπέδουν να προσφέρουν στο θαμόνα και το ανάλογο μακρόστενο τασάκι, λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Ο υπουργός, που φαίνεται, Νίκο, ότι είναι και αυτός ενημερωμένος για το τι γίνεται στα νυχτερινά μαγαζιά, γιατί και ο ίδιος βρέθηκε πρόσφατα σε ένα τέτοιο μαγαζί. Διευκρίνησε λοιπόν ότι το Υπουργείο Υγείας είναι αποφασισμένο αυτό που πέτυχε στην εστίαση, όπου ο νόμος εφαρμόζεται σχεδόν απόλυτα, να το πετύχει και στη νυχτερινή διασκέδαση. Ετοιμάζεται λοιπόν σαφάρι ελέγχων και βαριές καμπάνες για όσα μαγαζιά παρανομούν.
Μου έκανε εντύπωση ότι αφηγείται και την δική του εμπειρία, ότι πήγε σε νυχτερινό κέντρο, λέει, και κάποια στιγμή δύο-τρεις πήγαν να ανάψουν τσιγάρο. Μόλις είπα στον υπεύθυνο του καταστήματος ότι δεν είναι δυνατόν μπροστά στον Υπουργό Υγείας να παραβιάζεται τον νόμο, το έσβησαν. Και λέει ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης, στάση ενοχική. Όχι ότι απαγορεύεται και είναι αυτονόητο να μην καπνίζουν, αλλά έχουμε έναν υπουργό που πρέπει να περιμένουμε να φύγει. Δηλαδή, έσβησαν το τσιγάρο, επειδή τους είπε: προσέξτε, είναι ο Θάνος Πλεύρης εδώ, και μόλις έφυγα, το ξανάναψαν. Που δεν έχει κανένα νόημα φυσικά αυτό, είναι αστείο. Και βλέπω επίσης ότι η αστυνομία ανακοίνωσε όλο στοιχεία σήμερα ότι έκανε 20.000 ελέγχους στα καταστήματα για τον αντικαπνιστικό νόμο και επέβαλε 814 πρόστιμα. Για να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα για το θέμα στην Κάτια Μακρύ, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η Μίνα Γκάγκα. Μίλησε εδώ στο Real FM.
Θέλω να πάμε και στο θέμα που προέκυψε από χτες με το πρόστιμο στον πολύ δημοφιλή ηθοποιό, τον κύριο Βασίλη Μπισμπίκη, στο νυχτερινό κέντρο. Προφανώς τώρα στη νυχτερινή διασκέδαση γίνεται το έλα να δεις, δεν τηρείται τίποτα.
Γενικά ο αντικαπνιστικός νόμος λειτουργήσε και καπνίζουμε πολύ λιγότερα. Τηρείται πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτό καταρχήν είναι μια μεγάλη επιτυχία και πολύ σημαντικός παράγοντας πρόληψης για την υγεία. Επίσης, είναι κάτι που δεν αφορά μόνο αυτόν που καπνίζει, αλλά αφορά όλους τους άλλους γύρω του. Δηλαδή, αν εγώ καπνίσω, το αφεντικό κάπνισμα θα το έχουν όσοι είναι κοντά μου. Και σε ένα κλειστό χώρο, αυτό είναι αποπνικτικό πολλές φορές. Άρα, είναι σημαντικό να το καταλάβουμε εμείς οι ίδιοι ότι είναι κάτι που δεν είναι σωστό για τους γύρω μας. Δεν νομίζω ότι έχουν τονίσει τόσο οι έλεγχοι. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές αστυνομίες, η ελληνική αστυνομία και η δημοτική αστυνομία που κάνει ελέγχους, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει και ο καθένας από εμάς να σκέφτεται λίγο και να μην χρειάζεται να έχουμε πρόστιμα.
Υπάρχει απάντηση και από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδύ και υπήρχε φωτογραφία με τον σύντροφό της, τον γνωστό ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, να καπνίζει. Λέει το έναστρον, είναι προφανές ότι η προσπάθεια τήρησης του αντικαπνιστικού νόμου είναι αδιάκοπη σε δύσκολες συνθήκες, γιατί είναι δύσκολος ο έλεγχος εκατοντάδων πελατών που διασκεδάζουν. Μεμονωμένα περιστατικά, όπως αυτό που έλαβε δημοσιότητα, δεν μπορούν να ακυρώσουν τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλουμε όλοι μας. Η παρέμβαση πλεύρη ενδυναμώνει την προσπάθειά μας. Βέβαια, Εμιλία, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος. Τα βράδια στα νυχτερινά κέντρα το κάπνισμα πάει σύννεφο και τσιγάρα και πουρα φαίνεται από τον καπνό που υπάρχει στη σκηνή. Αυτό λένε όσοι πηγαίνουν. Επομένως, το θέμα δεν είναι να εμφανίζεται ο υπουργός και να το σβήνουν το τσιγάρο, αλλά να εφαρμόζεται πραγματικά ο αντικαπνιστικός νόμος και να προστατεύονται και οι παθητικοί καπνιστές, που σε τέτοιους χώρους είναι σαν να καπνίζουν διπλά.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια, τα πρόστιμα δεν είναι μικρά και σίγουρα αυτό θα παίξει ρόλο το
επόμενο
διάστημα. Να θυμίσουμε ότι για ένα μαγαζί άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων είναι 6.000 ευρώ για την πρώτη φορά και αν επαναληφθεί τρεις φορές, το μαγαζί σφαγίζεται για ένα χρονικό διάστημα.
Λοιπόν, πριν πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, τις ιώσεις, τη γρήπη και τον κορονοϊό, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ, στον Μάνο Νιφλή, στο Real FM, η Νίκη Κωνσταντίνου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, του Πανελλήνιου Συνδέσμου, μάλλον, καταστημάτων εστίασης για το θέμα του καπνίσματος.
Γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Mm-hmm. Δηλαδή μόνο στη Θεσσαλονίκη έχω επίσημα απάντηση και από την αστυνομία. Έχουν γίνει μόνο για το μήνα Δεκέμβρη που δεν έκλεισε 2.500 έλεγχοι και παρουσιάστηκαν 67 παραβάσεις, πιστοποιήθηκαν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 2% επιχειρήσεις δεν είχαν άκαπνους τους χώρους. Αυτό σημαίνει ότι έχει περάσει ο αντικαπνιστικός.
Τώρα, μένουμε στην Εμιλία Σταθάκου για το άλλο θέμα από το χώρο της υγείας και το πολύ σοβαρό, Εμιλία, όχι ότι το κάπνισμα δεν είναι σοβαρή ιστορία και ο αντικαπνιστικός νόμος, διότι γίνονται όλο και πιο χειρές προειδοποίησεις των επιστημόνων για το κοκτέιλ ιώσεων και γρήπης, με τα κρούσματα από γρήπη και ιώσεις να είναι πολύ περισσότερα πια από τα κρούσματα κορονοϊού.
Ναι, και μπορούμε να πούμε ότι αυτή την περίοδο επικρατούν στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων πραγματικά συνθήκες πολέμου. Γίνεται το αδιαχώρητο με τους ασθενείς που έχουν κάποια λίμωξη του αναπνευστικού. Οι αναμονές είναι μεγάλες και μπορεί να περιμένουν με τις ώρες για να εξεταστούν. Φαίνεται μάλιστα ότι μεγαλύτερη ευαισθησία έχουν τα παιδιά, είναι γεμάτα τα παιδιατρικά νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά βγήκαν ράντζα στην παιδιατρική κλινική στο Αττικό. Δυστυχώς, οι προβλέψεις των επιστημόνων είναι πολύ ανησυχητικές. Μιλάνε για χιλιάδες κρούσματα μετά τις γιορτές. Εκτιμούν ότι θα είναι πάνω από 100.000 την ημέρα τα περιστατικά μόνο των ιώσεων και της γρήπης, συν τα κρούσματα του κορονοϊού. Στα μικρά παιδιά αλλά και στους ευάλωτους ενήλικες, μεγάλη ταλαιπωρία κάνει και ο συγκητιακός ιός.
Βέβαια, αναπνευστικός, ναι.
Και στους ενήλικες, Νίκο, που περνάνε την νόσο, ακολουθεί μια περίοδος 20 ημερών με επώδυνο και επίμονο βήθα. Γενικότερα πρέπει να πούμε ότι φέτος ακόμα και οι απλοί ιοί του κρυολογήματος κάνουμε μεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκές. Εικάζεται ότι έχουν βρει ευάλωτο το ανοσοποιητικό μας σύστημα λόγω της καραντίνας που δεν είχαμε σε επαφή με ιούς για να κάνουμε αντισώματα. Έτσι ακόμα και οι ιοί που κάνουν το απλό κρυολόγημα προκαλούν φέτος με μεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκές.
Και υπάρχει και έλλειψη φαρμάκων που είναι άλλο σοβαρό θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία Σταθάκου, για να ακούσουμε τι είπε για αυτό το θέμα η Μίνα Γκάγκα, είναι απλιότερη υπουργός υγείας εδώ στο Real FM, στην Κάτια Μακρύ νωρίτερα.
Έχουμε γρήπη πολύ από το καλοκαίρι. Είδαμε ήδη από το καλοκαίρι περιοχές που κάνουν κρούσματα πολλά, εκατοντάδες και χιλιάδες σε ορισμένα μέρη. Και βλέπουμε και τώρα όλο το φθινόπωρο, τα κρούσματα ακολουθούν την ίδια καμπύλη που ακολουθούσαν μέχρι τώρα, απλώς την έχουμε 1,5 μήνα νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη αύξηση που προδικάζουν. Νομίζω όμως ότι τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε είναι εμβολιασμός για την γρήπη και στα μικρά παιδιά και στους ενήλικες. Από εκεί και πέρα τα κρούσματα πρέπει να σας πω ότι δεν θα βγάζουμε το ίδιο καλά όπως για το COVID όπου πάμε και κάνουμε τεστ. Για την γρήπη λίγοι άνθρωποι πάνε να κάνουν τεστ. Οπότε τα κρούσματα που έχουμε δεν είναι πάρα πολλά, αν θέλετε αριθμητικά. Βλέπουμε όμως σίγουρα είναι πολύ μεγάλες προσελεύσεις στα νοσοκομεία με κορονίδα τα παιδιατρικά νοσοκομεία όπου πραγματικά υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά και γονείς που προσέρχονται σε κάθε εφημερία.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ, ιώσεις, γρήπη, κορονοϊός. Στην Κίνα τώρα, Τζένι Κρυθαρά, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Δεν άντεξε άλλο το Πεκίνο, θυμόμαστε τα πολύ σοβαρά επεισόδια, τη μηδενική πολιτική non-COVID, 3 χρόνια, και ανακοίνωσε ότι από 8 Ιανουαρίου σταματάει όλα τα μέτρα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς παρατηρητές μιλούν για 5.000 θανάτους την ημέρα και το Πεκίνο ανακοινώνει έναν.
Έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα είναι ενδεικτικό πως η κινέζικη πόλη Τσιντάο ανακοίνωσε μέσω Δημοτικού Συμβούλου πως 500.000 άνθρωποι μολύνονται από κορονοϊό κάθε ημέρα μόνο σε αυτή την πόλη. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα το οποίο αποσύρθηκε πάρα πολύ γρήγορα λόγω της λογοκρισίας. Όμως είναι γεγονός πως από τις 8 Ιανουαρίου οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στη χώρα δεν θα χρειάζεται πια να παραμένουν σε καραντίνα κατά την άφηξή τους, αλλά απλά μόνο να έχουν ένα αρνητικό 48 ωρών. Η εγκατάλειψη αυτής της πολιτικής των ενδενικών κρουσμάτων έρχεται καθώς η Κίνα αντιμετωπίζει ένα κύμα έξαρσης του ιού μετά την άρση των περιορισμών, όχι μόνο κρούσματα και θανάτους, αλλά και πάρα πολλές νοσηλίες.
Και από την ώρα που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ μέχρι τώρα, έχουν αυξηθεί 850% οι αναζητήσεις εισιτηρίων για ταξίδια στην Κίνα, γιατί υπάρχει καραντίνα μετά από 3 χρόνια έρεται, άρα έχουμε νέα δεδομένα. Τώρα, κλιμακώνεται όλο και πιο επικίνδυνα η ένταση στα Βαλκάνια, Τζένι Κρυθαρά, στο Κόσοβο.
Ο πρόεδρος της Σερβίας, ο κ. Αλεξάνδαρ Βούτσης, διέταξε το σερβικό στρατό να βρίσκεται στον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας για μάχη, δηλαδή στο επίπεδο της χρήσης ένοπλης ισχύος. Εκατοντάδες από τους 120.000 Σέρβους του Κοσόβου έχουν υψώσει από τις 10 Δεκεμβρίου στα βόρεια της χώρας οδοφράγματα για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη ενός πρώην αστυνομικού. Εκατοντάδες είναι Σέρβοι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι σωματωμένοι στην αστυνομία του Κοσόβου, όπως και δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί των αξιωμάτων τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στο Κόσοβο εδώ και αρκετά 24 ώρες, εδώ και εβδομάδες. Και ήδη από την περασμένη εβδομάδα, η Πρωθυπουργός της Σερβίας, η κυρία Άννα Μπερνάμπιτς, προειδοποίησε πως η κατάσταση στο Κόσοβο βρίσκεται στα πρόθυρα της ένοπλης σύγκρουσης.
Είναι πολύ επικίνδυνο. Και στην Ουκρανία, το Κίεβο, ο Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, εκφράζει φόβους ότι έρχεται μεγάλη ρωσική επίθεση παραμονή πρωτοχρονιάς.
Και μάλιστα με τη χρήση κυρίως πυράβλων, όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Χαλιουσένκο. Σημείωσε ότι οι ενεργειακές υποδομές επισκευάζονται ταχύτερο δυνατών δεδομένων όλων των συνθήκων που επικρατούν, ιδιαίτερα στο Κίεβο αλλά και σε όλη την Ουκρανία, προκειμένου να μπορέσουν οι Ουκρανοί να γιορτάσουν την πρωτοχρονιά χωρίς όσο το δυνατόν ενεργειακά προβλήματα. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται πως δεν είναι απόλυτα εφικτό, δεδομένου πως ήδη 9 εκατομμύρια Ουκρανοί ζουν στο απόλυτο σκοτάδι και στο κρύο. Την ίδια ώρα έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας να στοχεύει στην εξαγωγή μια ειρηνευτική συνόδου κορυφής ως τα τέλη Φεβρουαρίου, κατά προτίμηση στις 24 του μήνα, ένα χρόνο αφού του εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Ήταν μια πρόταση του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο κ. Κουλέμπα εξέφρασε την άποψη ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προσκληθεί μόνο εάν η χώρα αντιμετωπίσει ένα δικαστήριο.
Στον αντίποδα έρχονται τα μηνύματα από τη Μόσχα με τον Λαυρόφ να λέει ότι ή θα κάνετε αυτό που λέμε, ή οι αξιώσεις σας, για το καλό σας λέει, θα εφαρμόσετε τις αξιώσεις μας, ή το ζήτημα θα το λύσει ο ρωσικός στρατός. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική για αποκλιμάκωση στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά. Στρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Είναι ήδη δίπλα μου ο Θεοδόσης Πάνου, ο οποίος θα μας πει σε ένα λεπτό για μια σοκαριστική υπόθεση, καταγγελία. Χρόνια πολλά, Θεοδόση.
Χρόνια πολλά, με υγεία.
Καταγγελία νεαρής ανήλικης ότι τη βίασε άλλος νεαρός Θεσσαλονίκη που την είχε καλέσει στο γενιάτικο πάρτι. Πρώτο όμως, θέλω να σας πω ότι μέσα στη βδομάδα, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, θα προσέλθει ο δικηγόρος, δεν θα προσέλθει ο ίδιος, για ανομωτή κατάθεση έχει κληθεί ο πατέρας Αντώνιος, κατηγορούμενος ή μάλλον ύποπτος για κατάχρηση σε ασέλγεια, είναι κακούργημα αυτό κατά δύο ανηλίκων και ως ηθικός αυτουργός στην κακομεταχείριση παιδιών στο ίδρυμα. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Κιβωτού του κόσμου. Ο πατέρας Αντώνιος είναι αντιμέτωπος με ένα πολύ σοβαρό κακούργημα, όπως αυτό της κατάχρησης σε ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων. Η μητέρα του 19χρονου, που ήταν ο βασικός μάρτυρας για να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση ο εισαγγελέας, μίλησε το πρωί στον Αντένα και είπε ότι ήρθε η ώρα όλα να μπουν στη θέση τους.
Είμαι παναστηγής που επιτέλους τον καλέσανε και η δικαιοσύνη του είναι που θα έχει τον πρώτο λόγο και εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη και ότι θα δικαιωθεί το παιδί μου. Ήθελα από όλο αυτό το θρίλερ που έχουμε ζήσει και εγώ και αυτός και ο αδερφός. Αισθάνομαι ότι επιτέλους ήρθε η ώρα, περιμέναμε πώς και πώς. Ήρθε η ώρα να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Χαίρομαι πολύ. Δεν έχει να πει τίποτα. Τι να πει. Ο γιος μου το περίμενε γιατί ξέρετε ότι έχει δικηγόρο και αυτά. Είμαι ενημερωμένος ρώτους από όλους. Και ενημερώθηκα κι εγώ. Οπότε είμαστε πανευτυχείς. Χριστουγεννιάτικο δώρο, το Θεό είναι.
Είναι ο 19χρονος Θεοδός που είχε δώσει την πρώτη και πιο σημαντική κατάθεση καταγγέλλοντας τον πατέρα Αντώνιο για ασέλγεια κατά σειροήν.
Και από εκεί ξεκλείδωσε φαίνεται και η υπόθεση, διότι στη συνέχεια είχαμε και την κατάθεση ενός 15χρονου, μια μαραθώνια κατάθεση.
Και έδεσε εκεί.
Έγιναν 3-4 προσπάθειες με αποτέλεσμα την τέταρτη το παιδί να ξεκλειδώσει, να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο και να πει πράγματα
τώρα,
και θάματα.
Χριστουγεννιάτικο πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Τι συνέβη.
Στη θέρμη της
καταγγελίας για βιασμό.
Ακριβώς. Ένας 17χρονος έκανε ένα πάρτι. Ένα πάρτι στο σπίτι του στη θέρμη της Θεσσαλονίκης και είχε καλέσει φίλους και γνωστούς, ανάμεσά τους και μία κοπέλα η οποία δεν έχει κλείσει τα 18 της χρόνια. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την καταγγελία πάντα της κοπέλας, την απομόνωσε σε ένα δωμάτιο και εκεί προέβησε σε βαριές ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η κοπέλα έφυγε έντρομη από το σπίτι και πήγε κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, ήταν εμφανώς σε πάρα πολύ κακή κατάσταση όταν την είδαν μπροστά τους οι αστυνομικοί. Έδωσε άμεσα κατάθεση με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 17χρονος, ο οποίος βέβαια θα έχει να τα πει και με τον εισαγγελέα για να δούμε τι θα υποστηρίξει και αυτός όσον αφορά την πράξη του.
Σε χριστουγεννιάτικο
μέσα στο
πάρτι.
Σπίτι του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι.
Τώρα πάμε στην σοκαριστική, την πολύ σοβαρή υπόθεση. Θεοδόση, έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, του κατά σειροήν βιασμού 15 στο Ήλιον, από συμμαθητές του, επί ένα μήνα, είχαμε σήμερα άλλες δύο προφυλακίσεις κατηγορουμένων 15χρονων.
Άλλες δύο προφυλακίσεις μετά τις τρεις προφυλακίσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και άλλη μία μη προφυλάκιση, γιατί για 5 ημέρες δεν είχε κλείσει τα 15 έτη ο ανήλικος, κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατόν να προφυλακιστεί. Οι τρεις έχουν πάρει ήδη τον δρόμο για σοφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων. Σήμερα αναμένεται οι άλλοι δύο. Αναζητείται άλλο ένα άτομο, ανήλικος βέβαια, μαθητής πρώτης λυκείου, ο οποίος έχει διαφύγει, είχε φύγει προς την Αλβανία. Εκεί αναμένεται τώρα ή θα βγει διεθνές ένταλμα σύλληψης ή θα έλθει στην Ελλάδα για να παραδοθεί, γιατί διακινείται και αυτή η πληροφορία.
Πάντως,
ότι υπάρχει μια συνεννόηση.
Ανεξάρτητα από αυτό, είναι
οικογένεια.
Σοκαριστικό να καταγγέλει 15χρονος ότι το βίαζαν σε ένα σπίτι κατά σειροήν συμμαθητές του. Και δεν θέλω να πω και τον τρόπο, γιατί
δεν
είναι φρικιαστικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έρχονται άλλα 6 εντάλματα σύλληψης ανάμεσα σε αυτά και τα 4 για κορίτσια.
Είναι συνολικά 12 τα άτομα, 8 ξέρουμε μέχρι στιγμής, 12 είναι η παρέα αυτή, η μεγάλη παρέα που με το ζόρι φαίνεται να οδηγούσε το παιδί σε αυτό το εγκαταλειμμένο κτίριο ώστε να γίνουν οι φρικιαστικές πράξεις που δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν. Τώρα για τις 4 κοπέλες, για την μία μάλλον θεωρείται σίγουρο το ένταλμα σύλληψης. Γιατί σύμφωνα με την κατάθεση του 15χρονου φέρεται να τραβούσε βίντεο και για να το έχει διακινήσει. Για τις άλλες 3, οι οποίες απλά ήταν παρούσες στο περιστατικό, το εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές, κυρίως όμως γιατί, διότι δεν έκαναν τίποτε να το αποτρέψουν. Κατά συνέπεια, μάλιστα, η κατηγορία μάλλον θα είναι υπόθαλψη παράνομης πράξης.
Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε. Μείνετε κυρίες και κύριοι στον Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης για να συζητήσουμε, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και έχουμε μείον 50, μείον 40, μείον 30 στην Αμερική, στη χιονοθύλα του αιώνα όπως χαρακτηρίζεται, και θα έχουμε την πιο ζεστή πρωτοχρονιά στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό για το περίπτωση και την καταστροφή του περιβάλλοντος και τι έρχεται, διότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Και ακόμα θα έχουμε ξανά μαζί μας την Εύα Οικονομάκη, διότι δεν πέφτει τη καρφίτσα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά στα χιονοδρομικά δεν έχει καθόλου χιόνι και κλαίνε γιατί υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 5 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Και πριν πάμε στον καθηγητή Κώστα Συνολάκη, και σας έχω και μια έκπληξη, ο Νίκος Νανουρίς. Νίκο, χρόνια πολλά. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, πρέπει να είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί νομίζω οι Αθηναίοι λείπουν διακοπές για Χριστούγεννα.
Ακριβώς, παρόλα αυτά δεν λείπουν και τα προβλήματα.
Α, έχουμε προβλήματα.
Στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, από μεταμόρφωση ως εγάλαιο, έχουμε κίνηση ανατμήματα σε Κηφισίας και Βουλιαγμένης. Ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου και στη Βασιλής Αμαλίας.
Νίκο Νανουρί, σε ευχαριστούμε. Τώρα, ο λόγος, κυρίες και κύριοι, για ένα κορίτσι που έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο. Που θα μπορούσε να είναι το παιδί σύμβολο θάρρους για τον Ουκρανικό λαό. Μιλούμε για την μικρή, δεν έχει κλείσει ακόμα τα 8 της, την Αμέλια Ανισόβιτς. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, τραγουδούσε το Frozen, το τραγούδι από την ταινία Frozen, το ψυχράκι ανάποδα ο ελληνικός τίτλος, το τραγούδι Let It Go, στα καταφύγια του Κιέβου την περίοδο των βομβαρδισμών, στην αρχή του πολέμου. Και έδινε θάρρος με το μεγαλείο της ψυχής της σε μικρούς και μεγάλους. Από τότε έγινε παγκοσμίως γνωστή. Εμφανίστηκε σε συναυλίες, τραγούδισε τον Ουκρανικό ύμνο. Προχθές λοιπόν ήταν στην αρένα του Wembley και μπροστά σε χιλιάδες θεατές τραγουδούσε και μέσα σε αποθέωση αυτό το τραγούδι από το Frozen, το Let It Go. Όταν ξαφνικά της έκαναν μια έκπληξη. Εμφανίστηκαν μπροστά της, χωρίς να το ξέρει, οι πρωταγωνίστριες του θεατρικού musical που ανεβαίνει αυτή την περίοδο στο West End του Λονδίνου. Δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε εικόνα, αλλά θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στην αρχή τη μικρή Αμέλεια να τραγουδάει το Let It Go, χωρίς να ξέρει την έκπληξη που την περιμένει. Πάμε. Και εδώ τελειώνει και αποθεώνεται και γυρίζει, πρέπει να δείτε τα μάτια της, τα γουρλωμένα και δακρυσμένα, όταν ξαφνικά βλέπει μπροστά της τις δύο πρωταγωνίστριες του θεατρικού musical Frozen, που αρχίζουν και τραγουδάνε. Εδώ όλοι κλαίνε. Την παίρνουν αγκαλιά την Αμέλεια, οι δύο κυρίες, και τραγουδάνε. Τραγουδάνε και οι τρεις πια. Η Αμέλεια έχει γουρλώσει τα μάτια της, κλαίει από χαρά και το κοινό δακρυσμένο χειροκροτεί. Και οι τρεις μαζί πια στη σκηνή, η Αμέλεια και οι δύο πρωταγωνίστριες, αποθεώνονται. Είναι απίθανο. Αν το βλέπατε θα καταλαβαίνατε, αλλά και ακούγοντάς το καταλαβαίνει κανείς και το μεγαλείο της ψυχής της μικρής Αμέλεια από το Κίεβο που έζησε τον εφιάλτη των βομβαρδισμών, έφυγε με την οικογένειά της. Είναι καταπληκτικό και με αυτό το πέρασμα πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Κύριε Σαβελάκη, καλό σας μεσημέρι, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να σας ευχαριστούμε που είστε τέτοιες μέρες μαζί μας και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον πλανήτη. Τι συμβαίνει και οι εκατοντάδες εκατομμύρια Αμερικανοί και Καναδοί αντιμετωπίζουν την χιονοθύελα του αιώνα, όπως τη χαρακτηρίζουν εκεί οι ειδικοί, και την ίδια ώρα με θερμοκρασίες μείον 50 και εστί μείον 60, και την ίδια ώρα η Ευρώπη περνά τα πιο ζεστά Χριστούγεννα και την πιο ζεστή πρωτοχρονιά στην ιστορία της.
Κοιτάξτε, Κύριε Σαβελάκη, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, έχουμε μία διαφορά θερμοκρασίας που υπερβαίνει τους 70 βαθμούς.
Σωστά, σωστά. Είναι απίθανο.
Από την Αμερική στην Ευρώπη. Δυστυχώς, αυτές είναι ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούμε να πούμε για κανένα φαινόμενο αυτό καθε αυτό, ότι αυτό είναι κλιματική αλλαγή. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε αν έχουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Σαβελάκη, σε 10-20 χρόνια. Αλλά είναι ακριβώς αυτές οι συνθήκες που περιμέναμε. Δηλαδή, τα ακραία φαινόμενα να γίνουν, η ένταση των ακραίων φαινομένων να γίνεται μεγαλύτερη και επίσης τα ακραία φαινόμενα να γίνονται πιο συχνά. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που φαίνεται ότι έχουμε αρχίσει και το εισπράττουμε ήδη σαν ανθρωπότητα.
Φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, ότι το πιο ανησυχητικό δεν είναι η ακραία χιονοθύελλα στην Αμερική που στοιχίζει δεκάδες ανθρώπινες ζωές, αλλά είναι η άνοδος θερμοκρασίας του πλανήτη, αποτέλεσμα της οποίας είναι και τα ζεστά Χριστούγεννα και ζεστή Πρωτοχρονιά στην Ευρώπη. Γιατί εκεί αυτό θα φέρει και τις πιο καταστροφικές συνέπειες.
Είναι ακριβώς όπως είπατε, κύριε Σαβελάκη, και θέλω να σας εξηγήσω τι γίνεται. Το κλίμα της γης ρυθμίζεται από αέρια ρεύματα και από θαλάσσια ρεύματα. Στην Βόρεια Αμερική υπάρχει ένα αέριο ρεύμα το οποίο λέγεται jet stream. Αυτό το ρεύμα είναι υπεύθυνο και αν κανείς πετάει με το αεροπλάνο από την Αμερική προς την Ευρώπη, η πτήση είναι πιο σύντομη από ότι αν πετάει κανείς από την Ευρώπη στην Αμερική. Η αποστασιοποίηση η οποία φαίνεται ότι έχει αρχίσει και γίνεται, το jet κατεβαίνει λίγο πιο κάτω και αυτό τι γίνεται, πηγαίνει δηλαδή πιο νότια. Αυτό φαίνεται ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας η οποία είναι στην θάλασσα, έστω και μικρή αυτή η αύξηση, υπάρχει μεγαλύτερη υγρασία στον αέρα και αυτό το οποίο γίνεται είναι έχουμε αυτές τις πολύ απότομες αλλαγές, αυτό λέγεται μάλιστα μια καταιγίδα βόμβα.
Έτσι λένε οι Αμερικανοί. Ναι, ναι.
Και έτσι λένε οι Αμερικανοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα της σταθεροποίησης του jet stream, το οποίο κατεβαίνει πιο. Αυτό το οποίο φοβάται κανείς είναι πόσο αν αυξηθεί περαιτέρω η θερμοκρασία, που θα αυξηθεί. Δηλαδή ήδη είμαστε σε μια τροχιά που ακόμα και αν τα κάνουμε όλα σαν ανθρωπότητα όπως είχε συμφωνηθεί στη συμφωνία στο Παρίσι το 2016. Θέλω να θυμίσω ότι το 2016 έγινε μια μοναδική συμφωνία στο Παρίσι από όλες τις χώρες της γης η οποία ήταν για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την αλλαγή της θερμοκρασίας, την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό μέχρι το 2050. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αυτό να το φτάσουμε στο στόχο, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έχει ανεβεί κατά 1,5 βαθμό. Και αν αυτό σας φαίνεται...
Λιώνουν οι πάγοι.
Μα κοιτάξτε, λιώνουν οι πάγοι, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εσείς, σαν άνθρωπος, η θερμοκρασία μας, όλοι ξέρουμε, η φυσιολογική θερμοκρασία είναι 36,5-37 βαθμοί. Φανταστείτε σαν άνθρωπος να είχατε θερμοκρασία 1,5 βαθμό μεγαλύτερη ή να ζούσατε σε ένα περιβάλλον.
Με πυρετό, μονίμως. Ναι.
Ακριβώς.
Καταστροφικό.
Είναι δηλαδή, έχουμε μία πηγή η οποία μπαίνουμε σε μία φάση που θα είναι με έναν ελαφρό πυρετό και αυτό που δεν θέλουμε είναι να έχουμε πηγή, γιατί αυτό είναι το σπίτι μας. Δεν υπάρχει άλλο πλάνο για την ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε, ούτε πρόκειται στα επόμενα 50 χρόνια να πηκήσουμε στα επόμενα 100 ή 200 τον Άρη σε βαθμούς οι άλλες πλανήτες, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε απικίες και να φύγουμε από εδώ. Δεν θέλουμε μια γη η οποία να έχει έναν υψηλό πυρετό, γιατί τα αποτελέσματα μετά, κυρίως μετά το έτος στον 22ο αιώνα, είναι τελείως απρόβλεπτα.
Ξέρετε, κύριε καθηγητά, μετά από κάθε παγκόσμια σύνοδο για το κλίμα, για την κλιματική αλλαγή, βλέπω τους ειδικούς να λένε ότι πάλι δεν αποφασίστηκαν επαρκή μέτρα, άρα θα ανέβει η θερμοκρασία περισσότερο από όσο αντέχει ο πλανήτης και αρχίζουν και προειδοποιούν. Και θέλω εκεί να πάμε και να σας ρωτήσω, αν αυτό συνεχιστεί, που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, ένα πράγμα ότι θα έχουμε όλο και πιο ακραία φαινόμενα, με τοπικά έντονα, όπως είναι τώρα στην Αμερική, είτε είναι χιόνια, είτε είναι καύσονες, είναι καταιγίδες, πλημμύρες, με ανθρώπινα θύματα και μεγάλες καταστροφές. Η άλλη πλευρά είναι αυτό που είπαμε, η άνοδος θερμοκρασίας. Αυτό λιώνει πάγους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας και μπορεί το 2050 ή το 2060 ή 70 να αρχίσουν να καλύπτονται, και θα μας πείτε και πού, και στη χώρα μας, κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές από τα νερά.
Βεβαίως, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι μέχρι το 2050, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα,
ναι,
από την Αττική. Ο λαιμός της Βουλιαγμένης, που υπάρχει μια μικρή, σαν ένα, ξέρετε, που πηγαίνει κανείς,
ναι, ναι,
από την τέτοιο προς την Χερσόνησο, αυτό θα έχει καλυφθεί. Έτσι, για να πάρετε μια ιδέα.
Θα χαθεί η παραλία δηλαδή, θα καλυφθεί από τη θάλασσα. Θα ανέβει το νερό.
Οι παραλίες θα χαθούν. Ένα μεγάλο κομμάτι του Φαλιρικού Δέλτα θα έχει πλημμυρίσει.
Αυτό που λέτε είναι σε 30 χρόνια, δεν είναι μακριά. Θα το ζήσουν τα παιδιά μας δηλαδή.
Ακριβώς έτσι. Αυτό θα το ζήσουν τα παιδιά μας. Αυτό είναι, κοιτάξτε, δυστυχώς έχουμε μπει σε αυτή την τροχιά. Και δεν μιλάμε πλέον ότι αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Πρέπει ήδη να αρχίσουμε να το σχεδιάζουμε. Δυστυχώς οι περισσότερες παραλίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ειδικά τις παραλίες που μας αρέσουν περισσότερο, οι λεπτόκοκες παραλίες.
Αμμουδιές δηλαδή.
Λεπτόκοκες ή αμμουδιές που έχουν πολύ χαμηλή κλίση, αυτές που μας αρέσουν.
Κινδυνεύουμε σε 30-40 χρόνια να δούμε αμμουδιές στην Ελλάδα να χάνονται από την άνοδο της στάθμης θάλασσας.
Παλιότερα έλεγα ότι σε 30 χρόνια θα βλέπουμε μερικές παραλίες μόνο από παλιές καρποστάλ. Θυμάστε τις καρποστάλ.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.
Όχι,
και δεν είναι μακριά. Δεν είναι καθόλου μακριά.
Δυστυχώς, κοιτάξτε, 30 χρόνια και εσείς και εγώ, τηρουμένων των αναλογιών, δυστυχώς θα το ζήσουμε, και το χειρότερο απ' όλα θα το ζήσουν τα παιδιά μας.
Έτσι είναι. Και μπορεί, διάβαζα επίσης, σε δεύτερη φάση να δούμε περιοχές που θα ανέβει περισσότερο η στάθμη της θάλασσας να χάνονται και νησιά ολόκληρα.
Κοίταξε, αυτό θα είναι περισσότερο όχι στην Ελλάδα.
Όχι στην Ελλάδα, ναι. Πόλες, στον Ινδικό, ας πούμε.
Μα κοίταξε, φυσικά στον Ινδικό ωκεανό και στην Πολυγαλλική Πολυνησία και στην.
Εκεί, ας πούμε, υπάρχουν οι Μαλδίβες που είναι δημοφιλές παγκοσμίως θέρετρο, που είναι μια αμμουδιά όλο το νησί. Άρα αυτό μπορεί να καλυφθεί από τα νερά, όπως καλύφθηκε και από το τσουνάμι το 2004.
Πάρα πολύ σωστά. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε. Είναι σαν να αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας, λες και είσαι μέσα σε μια μπανιέρα, και σιγά σιγά αυξάνεται και τις περιοχές που δεν έχουν καθόλου τοπογραφικό ανάγλυφο. Οι Μαλδίβες, πραγματικά, όπως το είπατε, είναι τελείως επίπεδες.
Κύριε καθηγητά, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σταματήσουμε αυτή την πορεία προς την καταστροφή? Είναι πια αργά.
Κοιτάξτε.
Κάτι πραγματικά παρεμβατικό εννοώ.
Κοιτάξτε. Πραγματικά παρεμβατικό. Έχουμε ήδη, σαν ανθρωπότητα, έχει συμφωνηθεί στη Συμφωνία των Παρισίων τι πρέπει να γίνει. Τώρα, στην τελευταία COP που έγινε στο Sharm el-Sheikh στην Αίγυπτο, η COP27, έγινε μια καινούργια συμφωνία να βοηθηθούν και οι χώρες που δεν έχουν αυτό που θα λέγαμε δεν έχουν τόσες οικονομικές δυνατότητες, και αυτές να αρχίσουν να μην χρησιμοποιούν κάρβουνο, να μην χρησιμοποιούν λιγνίτη, να προσπαθήσουμε να μπούμε σε... Υπάρχουν διάφορες στοιχές, αλλά να σας πω πάρα πολύ έτσι, το ένα είναι φυσικά η ενέργεια. Πρέπει να πάμε σε ανανεώσιμες
πράσινη ενέργεια.
Και σε πράσινη ενέργεια, στο υδρογόνο, να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι είναι οι μεταφορές. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι είναι η σπατάλη, η οποία γίνεται στη διατροφική αλυσίδα και στην ανακύκλωση. Δηλαδή,
πετάμε τόνους φαγητού.
Ακριβώς έτσι. Υπάρχουν εκτιμήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ένα 10-30%, εξαρτάται ποια εκτίμηση ακολουθείτε, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Ακόμα και το 10 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Που το φαγητό, αν περιορίζαμε τη σπατάλη του φαγητού, η οποία γίνεται, το οποίο πετυχαίνεται από τα εστιατόρια, από τα σπίτια, από παντού, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να περιορίσουμε την αλλαγή της θερμοκρασίας. Και το άλλο πράγμα είναι η υπερκατανάλωση. Πώς το κάνουμε? Όσο η αλήθεια είναι ότι είμαστε, ειδικά την εποχή, τις γιορτές, κάτι σαν ασκοπότητα υπερκαταναλώντα. Αυτό είναι ένα πάρτι που δεν μπορεί να συνεχίσει. Είναι εις βάρος του πλανήτη, βάρος των παιδιών.
Κύριε καθηγητά, θα επανέλθουμε, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα και θα το βρούμε μπροστά μας, θα το βρίσκουμε συνεχώς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ήταν ο Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Χρηματιστήριο.
Πάμε στην Εύα Οικονομάκη, αλλά όχι για το χρηματιστήριο, γιατί έχουμε ένα ακόμα θέμα. Βιαστήκαμε. Λοιπόν, η Εύα Οικονομάκη θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις, θα μας δώσει τα καλά νέα για την πορεία του τουρισμού. Και θα έχουμε μαζί μας από στιγμή σε στιγμή και τον κύριο Σωτήρη Γιαννόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. Γιατί η μία πτυχή είναι ότι βουλιάζουν αυτή την περίοδο, Εύα, οι δημοφιλείς προορισμοί από κόσμο. Για Χριστούγεννα πέρασαν, για πρωτοχρονιά που έρχεται και για φώτα. Η άλλη πτυχή είναι ότι λόγω ακριβώς των διαφορετικών, αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων, δεν έχει ίχνος χιόνι στα χιονοδρομικά.
Ακριβώς, Νίκο. Το αδιαχώρητο λοιπόν επικράτησε στα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα τύπου Airbnb ανά την Ελλάδα τις ημέρες των Χριστουγέννων, ενώ σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα που θυμίζουν 2019 αναμένεται να διαμορφωθεί η πληρότητα των καταλήμματων που βρίσκονται σε δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς της χώρας και για την πρωτοχρονιά. Την τιμητική τους φέτος είχαν και έχουν το Μέτσοβο, τα Ζαγοροχώρια, η Αράχοβα, τα Καλάβρητα, τα Τζουμέρκα και το Πήλιο, ενώ έντονη κινητικότητα καταγράφηκε και σε προορισμούς που διαθέτουν θεματικά πάρκα όπως είναι η Δράμα και τα Τρίκαλα. Η πληρότητα τα Χριστούγεννα, να πούμε ότι άγγιξε το απόλυτο 100%, με όσους επέλεξαν να κάνουν έρευνα αγοράς την τελευταία στιγμή να αναγκάζονται ακόμη και να αλλάξουν προορισμό. Τώρα, για την πρωτοχρονιά, η πληρότητα κινείται πάνω από το 80-85%, ενώ με χαμηλότερη ταχύτητα, για την ώρα τουλάχιστον, διαμορφώνεται η ζήτηση για το τρίμερο των φώτων. Να πούμε ότι σε προπανδημικούς ρυθμούς έχει επανέλθει η ζήτηση και στα μεγάλα αστικά κέντρα, μέχρι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου και εκεί η πληρότητα κινείται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, ανασταλτικός παράγοντας είναι οι καιρικές συνθήκες, καθώς τα χιονοδρομικά κέντρα παραμένουν κλειστά. Και μπορεί για την ώρα η εικόνα που διαμορφώνεται στα θέρετρα, τα ορεινά, να είναι θετική. Ωστόσο, τα αυξημένα κόστη ενέργειας και πρώτων υλών προβληματίζουν τους επιχειρηματίες του κλάδου για το τι μέλη γενέστε μετά την εορταστική περίοδο.
Με αυτή την αφορμή, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σωτήρη Γιαννόπουλο, υπεύθυνο επικοινωνίας του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού. Κύριε Γιαννόπουλε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κύριε Σαρδάκη.
Έχει χιόνι εκεί στον Παρνασσό?
Όχι, καθόλου.
Καθόλου, ε. Τίποτα, ούτε για ντεκόρ, τίποτα, έχει λιώσει όλο.
Ούτε για χιονοπόλεμο.
Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για εσάς, γιατί αυτή είναι η περίοδος που βουλιάζουν. Η Αράχοβα, ο Παρνασσός, από επισκέπτες. Είναι νομίζω το δημοφιλέστερο χειμερινό θέρετρο για αυτή την περίοδο.
Κοιτάξτε, εμείς σίγουρα για μας είναι άσχημο για το χιονικό κέντρο, γιατί δεν έχουμε κίνηση. Ελάχιστη κίνηση, τέλος πάντων. Έχουμε, λειτουργούμε βέβαια δύο τελευταία. Μαζί με τα σαλέ για καφέ, αλλά η κίνηση είναι πολύ μικρή.
Τι σημαίνει αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, οικονομικά για εσάς, ότι δεν λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο ως χιονοδρομικό, αλλά μόνο για καφέ?
Κοιτάξτε, να σας πω ότι σε αυτές τις μέρες, στις 15 αυτές μέρες των εορτών, όχι μόνο το δικό μας χιονοδρομικό, όλα τα χιονικά, έχουν περίπου το 40% του τζίρου βρίσκεται μέσα σε αυτές τις μέρες. Αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ο τζίρος του 40% πάει χαμένος τώρα.
Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτό, φαντάζομαι. Επομένως...
Κοιτάξτε, πέρα από εμάς και τους υπαλλήλους μας, σαφώς υπάρχουν και στο χιονοδρομικό. Αλλά
και εκπαιδευτές.
Και γύρω από το χιονοδρομικό είναι οι εταιρείες, τα μαγαζιά που πουλάνε σκι, που ενοικιάζουν σκι, είναι οι σχολές. Βέβαια, είναι όλοι αυτοί έχουν πρόβλημα.
Εγώ θυμάμαι άλλες φορές να έχει λίγο χιόνι, αλλά καθόλου χιόνι, δηλαδή ούτε ίχνος, θυμάστε τέτοια περίοδο?
Έχουν γίνει από τα τελευταία σχετικά χρόνια, το 15 με 16 είχαμε πάλι θέμα, από τα πιο πρόσφατα, και πιο παλιά το 8 με 9.
Ενώ έχει ξεκινήσει καλά για σας η σεζόν, είχε ρίξει η χιόνι, αλλά τώρα
καλά,
τέλειος.
Αυτό δεν είναι, δηλαδή είχε ρίξει 15-20
πόντους. Πάντως κόσμο έχετε για καφέ, επισκέπτες
έχει. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Σε εμάς έρχονται πιο λίγοι βέβαια, γιατί σας είπα, αφού δεν έχει ούτε για χιονοπόλεμο, εντάξει, αλλά έχει κόσμο περίπου.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.
Αθλητικά.
Κύριε Σταυρακάκη, Δημήτρη, χρόνια πολλά. Δυστυχώς δεν είναι καλό το πρώτο νέο. Επιδεινώνεται ραγδαία η υγεία του θρύλου του ποδοσφαίρου, του Πελέ, και φαίνεται ότι διανύει τις τελευταίες μέρες, ώρες της ζωής του, όπως λένε οι γιατροί.
Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση υγείας του 81χρονου Πελέ, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Albert Einstein του Σάο Πάολο από τα τέλη Νοεμβρίου, και για σχεδόν ένα μήνα ο Πελέ νοσηλεύεται λόγω λίμωξης του αναπνευστικού, με την κατάσταση υγείας του να έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία 24 ώρα, χτυπημένο στο καρκίνο στο παχύ έντερο, που έχει κάνει μετάσταση σε διάφορα όργανα. Όλα τα μέλη της οικογένειάς του είναι εκεί, με την κόρη του Κέλλη Νασιμέντο να ευχαριστεί με ανάρτησή της στο υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και να αναφέρει ανήμερα των Χριστουγέννων στο μήνυμά της: είμαστε σχεδόν όλοι εδώ. Καλά Χριστούγεννα, ευγνωμοσύνη, αγάπη, ένωση, οικογένεια, η ουσία των Χριστουγέννων. Σας ευχαριστούμε όλους για την όλη και για την αγάπη και το φως που μας έχετε στείλει. Συγκλονιστική, Νίκο, η ανάρτηση που δείχνει με βιντεοκλήση ένα από τα παιδιά του να υπάρχει στο τηλέφωνο ο συγγενής και να τον με νεύμα ο μεγάλος Πελέ να τον αποχαιρετά.
Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα.
Μόνο Έλληνες διαιτητές όρισε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας αναμετρήσει τη 15η αγωνιστική του Super League που θα είναι αύριο και την Πέμπτη. Αύριο στις 5 έλαβα 200 Ιωνικός ο Σιδηρόπουλος, στις 6 Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης ο Περάκης, 7.30 Βόλο ΣΑΕΚ ο Τσαγκαράκης, στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ ο Κουτσιάφτης, στις 9.30 Παναθηναϊκός Όφη ο Γκορτζίλα. Στην 5η 6 ώρα Άρης Πανετολικός ο Ζαμπαλάς, 6.30 Λαμία Παζιάννη ο Βεργέτης. Όλα τα τελευταία νέα ενώπιση των αυριανών αγώνων στην εκπομπή Real Sports στις 7 το απόγευμα. Αύριο από τις 6 το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα η εκπομπή Real Sports με τη μεταδόση των αγώνων της Super League στον Παναθηναϊκό. Κανονικά υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη ο Σέκεφελτ και ο Βέρμπιτς. Στην ΑΕΚ εκτός είναι ο Βίντα για το παιχνίδι αύριο με τον Βόλο. Κανονικά ο Τσούμπερ και ο Άμπραμπατ. Στην Basket League τώρα, εδώ και λίγα λεπτά, έχει ξεκινήσει στην Καρδίτσα το παιχνίδι της τοπικής ομάδας με τον Ολυμπιακό για τη 10η αγωνιστική. 7 και 4 στο Κλειστό των Άλλων Λιωσίων, το ντέρμπι των δικεφάλων. Η ΑΕΚ υποδείχεται τον ΠΑΟΚ. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας τον Απόλλωνα Πάτρας 96-65. Πλήγμα για τους πράσινους, γιατί έχει μπροστά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα την Παρασκευή στο ντέρμπι, τον μεγάλο ντέρμπι. Ο τραυματισμός του Βόλτερ έχει υποστεί διάστρεμα. Σήμερα θα γίνει γνωστή η κατάσταση της σοβαρότητάς του, πόσο σοβαρό είναι. Ακόμη ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε στον Αλεξάνδριο τον Άρη 76-68 και το Περιστέρι 88-68 τον Προμηθέα.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Τώρα λοιπόν η ώρα για το χρηματιστήριο. Εύα Οικονομάκη, σε ακούμε τα νέα από τις αγορές.
Σταθερά σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, Νίκο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 923,76 μονάδες με άνοδο 0,27% και τζίρο στα 11,85 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές, άνοδο 0,05% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,68% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,99% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 85,15 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Και είναι ξανά μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για τον επίλογο του κεντρικού δελτίου του Real FM για να μας πει, μας είπες νωρίτερα Παναγιώτη, τα δεδομένα για τα δύο άκρα, τους μείον 50 της Αμερικής και του συν 20-25 της Ευρώπης και για την πιο ζεστή πρωτοχρονιά που έρχεται και για το πιο ζεστό Δεκέμβριο όλων των εποχών εδώ στη χώρα μας. Πάμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι μας περιμένει.
Να ξεκινήσουμε με την Αττική. Αύριο το θερμόμετρο 18 βαθμούς. Λίγο θα πέσει η θερμοξία και στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 14 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε μίκρες βέβαια τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά. Ασθενείς ή άνεμοι. Θα βρέξει λίγο έτσι για να θυμηθούμε ότι υπάρχει και βροχή σε σποράδες και την Εύβοια.
Βέβαια έχει τόση υγρασία κάθε μέρα Παναγιώτη που είναι σαν να βρέχει όλη μέρα. Δηλαδή όταν ξυπνάμε είναι όλα βρεγμένα.
Είναι αλήθεια και να πω και για τους Αθηναίους ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε ομίχλη Πέμπτη Παρασκευή και στην Αττική. Δηλαδή θα είναι με περιορισμένη ορατότητα και τα ξημερώματα στην Αττική και αργά το βράδυ. Θα βρέξει επίσης τα Δωδεκάνησα κυρίως προς το Καστελόριζο και τη Ρόδο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τώρα οι θερμοκρασίες εκεί στην Αθήνα γύρω 17-18 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Φαίνεται αυτό το νέο κύμα ζέστη τέλος πάντων να επηρεάζει περισσότερο τα Βόρεια Βαλκάνια, αλλά φαίνεται από τη Δευτέρα μετά την Πρωτοχρονιά να ανεβαίνει λίγο ξανά η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουμε τους 16 και τους 17 βαθμούς και φαίνεται μέχρι τα φώτα να πηγαίνουμε με θερμοξίες πάνω από τα κανονικά. Το κανονικό να θυμίσω για την Αθήνα είναι 13,5 για τέλος Δεκεμβρίου και για Θεσσαλονίκη 10 και είμαστε στο 18 και στο 14-15 τίτλο.
Και έχουμε 27 Δεκεμβρίου σήμερα και μας λες ότι ως την άλλη Παρασκευή 6 Ιανουαρίου του 23 η μέρα των φώτων θα πάμε έτσι. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν σήμερα η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Λάσκαρης Αγοραστός. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα, η σκυτάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.